dernier recensement donné
li mo re bibbe leydi Niger sakitide wadande endam holli ko himbe be wala duubi sappo e joyi no buri chapande joyon do hembere dun no holla leydi no wodi chukaku sane denna ne ka seni filo chukabe halama en pami chadal no wodi sane gofu chadal harat jangindol leydi Niger jande mudun sella fey seeda illa hitan unel temede jene chapande jego e go nem fu himbe leydi Niger duudane sane jo andal gom biteddo Antoine Berga o holli horebe leydi ndi endam jande ne sembida ne tokka lawo leydi ndi endam neddo fu jaado l'école jangoy militan an ya jodo le bureau la to komi wala fu milo ono wadde golle ko beydito himbe watte der gurlade demal durngo ko nandi e mudum illum wakati kebol ko leydi endam wadanno de non wonno jande de wontiri himbe milaki ko nan mojjintina dum fondita
dum on n'a pas décolonisé cette école là
leydi Niger no wodi bawde ko watta cukabe mun jallo kol janga
évidemment c'est
indigano sadarma wodi ko tabintinto fi jande do leydi Niger bata keji lamot leydi holli dun himbe tilay jangine ekintine dun watta sembe sane janginon himbe to watto ekitagol golleji juude
tout ça ça un coup
sigilaji ko jangine kan woni wala no yaada ko himbe leydi kedi gan yaadu yeso hebo nanoy
absolument c'est
jande l'école wala no yaada e nesu mede enen be endam no han tay dun ino l'école mburtino himbe bonjitobe do ra fecciare ko tawa hen himbe itta do fi ko wete leydi Niger wala bawde ko wattoni na ko wattoni dun sabi jati gollal jannande fu accu dudden wobbe ngadirno yidiri l'école du nani huccindira himbe do yaadu yeso
les services de notre orientation
jandeji ekitade golle ka en kana hokkede sembe denne na
il faut investir dans l'éducation de façon générale
le tel si dun watta jawdi sanne do fi jandeji di fu dun wurtodu dow Niger wala bawde dun tewta jawdi ko bey titte mi lanudu ko leydi Niger no wawi jangina sukabe mudun l'école tawe tugaki do bankale dun deydu sey dun waylida no golle de gonda gal e leydi Niger do enda hun fu ko watte se wana ciede mudun dekine fa bura ko handu enda heba wobbe no heba hen enda jawdi
le fait de manière surfacturée pour pouvoir enrichir d'autres personnes.